Mokanda ya mibale Polo atindelaki bato ya Korinto. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino bandeko ya ekeleze ya Nzambe oyo ezali na Korinto. Na bato ya Nzambe nyonso bazali na mokili mobimba ya Bagreki. Ngai Polo pe ndeko na biso Timoteo, totindeli bino mokanda oyo. Nzambe abengi ngai nazala ntoma ya Yesu Kristo, kaka po ye moko akanaki bongo. Bozwa bolamu pe boboto oye uti na Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo. Tokumisa Nzambe tata ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Azali tata oyo ayokelaka biso mawa. Ye Nzambe asilisaka mawa ya bato tango nyonso. Asilisaka mawa na biso na mpasi nyonso oyo toyokaka po tokoka kosilisa mawa ya bato nyonso bazali na mpasi. Lokola Nzambe ye moko asilisi mawa na biso. Pamba te lokola mpasi ya Kristo ekweli biso mingi, boye po na Kristo tokozwa makasi ya kosilisa mawa. Soki biso tozali komona mpasi, ezali po mawa na bino esila pe bobika. Soki Nzambe asilisi mawa na biso, ezali po mawa na bino esila. Bongo bokanga mitema na mpasi moko oyo biso mpe tomonaka. Pe totieli bino mitema, po toyebi ete lokola bomonaka mpasi elongo na biso, boye Nzambe asilisaka mawa na bino elongo na biso.
Bandeko na ngai, nalingi koyebisa bino mabaku mabe oyo namonaki na mokili ya Azia. Namonaki mabaku oyo eleki ndelo. Yango wana nayebaki te na kokufa mayele te. Ya solo, na makanisi na ngai namonaki te basili kokatela ngai etumbu ya liwa. Yango wana, nakokaki kotia motema na ngai moko te, kasi bobele na Nzambe oyo asekwisaka bato. Nzambe nde abikisaki ngai na liwa oyo ya pasi, pe kaka ye nde akobikisa ngai. Ya solo, natieli ye motema te akobikisa ngai lisusu. Bino pe, bozali kosalisa ngai na mabondeli na bino. Bongo, lokola na kozwa bolamu ya Nzambe, po bato mingi bazali kobondela ye, bato mingi pe bakotonda Nzambe po na ngai.
Bongo lokumu na biso yango oyo. Na se ya mitema toyebi malamu ete bizale na biso na miso ya bato nyonso, ata na kati na bino na biso, ezali ya malonga pe ya solo oyo ewuti na Nzambe. Tolandi mayele ya bomoto te, kasi bolamu ya Nzambe. Pamba te tokomeli bino kaka makambo oyo bokoki kotanga pe koyeba. Pe nati motema ete makambo oyo boyebi kaka ndambo sikoyo, na sima bokoyeba yango malamu. Mokolo mokonzi Yesu akoya, bino bokozwa lokumu po na biso lokola biso pe tokozwa lokumu po na bino. Nayebaki yango malamu penza. Bongo nakanaki naya liboso epai na bino po bosepela lisusu mbala ya mibale. Ya solo, nalingaki koleka na mboka na bino liboso ya kokene na mokili ya Macedoine pe kokuta na lisusu sima ya kozonga. Boye bokokaki kosalisa ngai po nalanda mobembo na ngai te na Yudeya. Kasi tango nakanaki boye, elingi koloba ete nazangaki mokano. Nazwaka mikano na ngai kaka na mayele ya bomoto po na ndima pe na boya na mbala moko. Lokola Nzambe akosaka te, elaka na ngai epai na bino ezali ya mitema mibale te. Po Yesu Kristo mwana ya Nzambe oyo biso na Silasi pe Timoteo tosakolaki epai na bino, ye ayaki na mitema mibale te, kasi azalaki kaka na motema moko. Na makambo nyonso azalaki kaka kondima. Po ye akokisaka bilaka nyonso ya Nzambe. Yango wana, po na Yesu Kristo biso tolobelaka Nzambe, amen, po tokumisa ye.
Kasi ezali Nzambe ye moko moto apesaki biso na bino makasi ya kozala na bomoi na lisanga ya Kristo. Pe ye moto aponaki biso tozala bato na ye. Ezali Nzambe moto atiaki biso elembo te, tozali bato na ye. Pe abandi kokabela biso molimo mosanto na mitema po na kolakisa te alingi kopesa biso mobimba na ye.
Nzambe ye moko azala temwe po ayebi motema na ngai. Ayebi ete nayaki na Korinto lisusu te po nalingaki ete bozala na kimia. Alongola ngai na bomoi soki nazali kokosa. biso tolingi te kotinda bino na makasi makambo oyo bosengeli kondima, pamba te bozali na bondimi ya molende. Kasi tolingi kosala elongo na bino mpo na esengo na bino.
Korinto ya mibale, mokapo ya mibale.
Po, ngai moko na boyaki kozongela bino mpo na yokisa bino mpasi na mitema te. Soki na yokisi bino mpasi na mitema, nani akoki kosepelisa ngai? Bobele bino bato oyo ngai na yokisi mpasi na mitema. Yango wana, nakomelaki bino makambo yango, mpo na lingaki te ete bato oyo basengeli kosepelisa ngai, bayokisa ngai mawa mokolo na koya. Nayebi malamu ete esengo na ngai ezali lisusu ya bino. Ya solo, nakomelaki bino makambo yango na mpasi, na mawa mingi na motema, pe na mai na miso. Nasalaki yango te mpo na kozokisa bino na mitema, kasi po boyeba ete nalingi bino mingi koleka. Soki moto ayokisi moninga mpasi na motema, ezali kaka mpasi na ngai moko te, kasi ayokisi pe bino nyonso mwa mpasi. Naloba kutu mwa ndambo na kati na bino. Etumbu oyo bato mingi basili kopesa moto wana ekoki. Sikoyo ebongi malamu bolimbisa ye pe bolendisa ye po atikala na mawalibela te. Yango wana, nazali kosenga na bino bolakisa ete bolingaka ye. Nzokande, tango nakomelaki bino mokanda wana, nalingaki komeka bino pona yeba soki bokotosa ngai na makambo nyonso. Kasi soki bolimbisi moto oyo asali mabe, ngai pe nalimbisi ye. Pamba te soki nalimbisi moto, ata likambo wana etali ngai kaka te, nasali yango pona bino na miso ya Kristo, kwete Satana azwa nzela ya kokosa biso te. Tosi toyebi mayele na ye. Tango nakomaki na mboka Troasi mpona kosakola sango malamu ya Kristo, namonaki ete mokonzi Yesu afungoleli ngai nzela malamu mpona kosala mosala. Kasi motema na ngai ezalaki likolo mpona monaki ndeko na ngai Tito te. Yango wana, natikaki bato ya Troasi pe nakendeki na Macedoine.
Toto na Nzambe oyo amemaka biso lokola bato batie na molongo mpona kolakisa na miso ya bato nyonso te Yesu alongi. Na mosala na biso, Nzambe azali kopanza sango ya Kristo, bipai nyonso lokola malasi epanzaka solo malamu. Pamba te, biso tozali lokola solo ya malamu oyo Kristo akabeli Nzambe. Tozali boye mpona bato bazali kobika, pe ba oyo bazali kobunga. Bato bazali kobunga, bayokaka solo yango lokola solo ya liwa, oyo ekoki koboma bango. Kasi ba oyo bazali kobika, bayokaka yango lokola solo ya bomoi, oyo ekoki kobikisa bango. Bongo, nani akoki kosala mosala yango? Biso tozali lokola bato mosusu te oyo basalaka mombongo na maloba ya Nzambe. Kasi tolobaka bobele makambo ya solo na miso ya Nzambe po ye moto atindi biso lokola basali ya Kristo.
Korinto ya mibale, mokapo ya misato.
Na banda lisusu komikumisa, nasala lokola bato mosusu pe nasenga bandeko bakomela bino mikanda po bayamba ngai? Nazali na mposa ya kosenga bino mikanda ya ndenge wana? Bino moko bozali lokola mokanda na ngai oyo ekomama na kati ya motema na ngai. Bato nyonso bakoki koyeba pe kotanga yango. Ya solo penza, bozali lokola mokanda oyo Kristo ye moko akomaki pe atindi yango na maboko na ngai. Akomaki yango na mai ya mokanda te, kasi na molimo ya Nzambe ya bomoi. Ekomama likolo ya mabanga te, kasi na kati penza ya mitema ya bato.
Totiaka mitema na Nzambe boye kaka po na Kristo. Po toyebi malamu te, tokoki na mosala wana biso moko te, kasi Nzambe moto akokisaka biso. Pamba te ye moto akokisaki biso po tozala basaleli ya boyokani ya sika, ya mibeko te, kasi ya molimo ya Nzambe. Po mibeko ememaka liwa, kasi molimo apesaka bomoi.
Mibeko ya kala ekomamaki na mabanga, pe lokumu ya Nzambe emonanaki na tango wana. Bato ya Israele bakokaki kotala elongi ya Moïse te, po ezalaki kongenga makasi ata kolokumu na ye eumelaki te. Bongo soki mibeko o ezali na mosala ya komema liwa ezalaki na lokumu boye, mbele mosala ya molimo ekoleka penza lokumu ya mibeko. Ezali boye te? Soki mosala oyo epesaka bato etumbu ezalaki na lokumu, mbele mosala oyo ekomisaka bato bosembo na miso ya Nzambe ekozwa lokumu penza ya koleka. Ezali boye te? Tokoki koloba ete lokumu ya kala ezali lisusu penza te mpo na lokumu ya sika. Soki mosala oyo eumelaki te ezalaki na lokumu, mbele mosala oyo eumelaka eleki yango penza. Ezali boye te?
Lokola totiaka mitema na Nzambe boye, tozali na molende mingi penza. Biso tosalaka lokola Moïse te. Ye azalaki kozipa elamba na elongi po bato ya Israele bamona te lokumu na ye ezali kolimwa. Kasi Bayuda bakomi lokola bato bazangi mayele. Te lelo tango batangaka mikanda ya boyokani ya kala, bazali lokola bato bazipi elamba na elongi. Elamba yango ekoki kolongwa bobele epai ya moto oyo asangani na Kristo. Ya solo, te lelo, tango batangaka mikanda ya Moïse, bayebaka te po elamba ezipaka mayele na bango. Kasi lokola ekomama na mikanda, soki moto atali epai ya mokonzi, elamba elongwe.
Mokonzi wana azali nde molimo ya Nzambe. Pe esika nyonso oyo molimo ya mokonzi azali, bonsomi pe ezali. Bongo biso nyonso bato tozipi miso te, lokumu ya mokonzi emonani na bilongi na biso. Tozali kobongwa na pona kokoma lokola mokonzi. Pe lokumu na biso ezali kaka kokola. Makambo nyonso wana eutaka na mokonzi oyo azali molimo.
Korinto ya mibale, mokapo ya minei.
Nzambe apesi biso mosala oyo po ayokelaki biso mawa. Yango wana tolembaka te. Tosi toboyi makambo ya soni oyo esalamaka na sekele. Tokosaka bato te, pe tobongolaka maloba ya Nzambe te. Kasi tosakolaka polele makambo ya solo, pe na ndenge wana tomilakisaka na bato na miso ya Nzambe. Po moto nyoso andima na motema. Sango malamu biso tosakolaka soki ebombami, ebombami kaka po na bato oyo bazali kobunga.
Pamba te, Satana akangi bango miso. Azipa mayele na bango. Yango wana bandimaka te. Bazali lokola bato bamonaka moyi te. Moyi wana nde sango malamu elakisaka lokumu ya Kristo oyo akokani na Nzambe penza.
Poto sakolaka sango na biso moko te, kasi ya mokonzi Yesu Kristo. Pe biso tozali bawumbu na bino po na ye. Pamba te Nzambe oyo alobi,
tika moyi engenga na kati ya molili.
Ye moto angengaki na kati ya mitema na biso poto mona polele lokumu na ye oyo emonanaka na elongi ya Kristo. Likambo wana ezali lokola bomengo monene oyo Nzambe apesi biso. Kasi biso bato tozwi yango tozali kaka lokola banzungu ya mabele, po bato bayeba ete nguya ya monene boye ezali ya Nzambe, kasi ya biso moko te.
Batungisaka biso bipai nyonso, kasi tolembaka te. Bamonisaka biso pasi, kasi tokangaka mitema kaka. Banyokolaka biso, kasi Nzambe atikaka biso te. Bakweisaka biso na se, kasi tozali kokufa te. Ya solo, tango nyonso tomemaka na nzoto na biso pasi ya liwa ya Yesu, po bomoi na ye emonana na pena nzoto na biso.
Atako tozali na bomoi, mikolo nyonso tomonaka mpasi ya liwa po na Yesu te mokolo tokokufa, na tina ete bomoi na ye emonana na nzoto na biso. Boye biso tondimi kobunda na liwa po ete bino bozwa bomoi, ekumama na mikanda.
Nandimi, yango wana nalobaki.
Bondimi na biso ezali ndenge moko. Tondimi, yango wana tozali koloba. Pamba te toyebi ete Nzambe oyo asekwisaki mokonzi Yesu, akosekwisa biso na lisanga na Yesu pe akotia biso pene pene na ye elongo na bino. makambo nyonso esalami mpo na bino. Pe lokola bato mingi bakozwa bolamu ya Nzambe, bakopesa botondi mingi koleka mpo na lokumu ya Nzambe.
Yango wana biso tolembaka te. Ata nzoto na biso ezali kolemba. Kasi bomoi na biso ya sika ezali kokola mokolo na mokolo.
Bampasi oyo tomonaka ezali ya mike mike, pe ekoumela te. Kasi ekopesa biso lokumu mingi pe ya seko oyo ezali monene koleka bampasi wana. Pamba te toboyi koluka bomengo oyo emonanaka na miso. Kasi tolukaka oyo ekoki komonana te. Po bomengo oyo emonanaka na miso eumelaka te. Kasi oyo ekoki komonana te ezali ya seko.
Korinto ya mibale, mokapo ya mitano.
Bongo toyebi ete nzoto na biso awa na se ezali lokola ndako ya kapo. Soki ekufi, Nzambe akopesa biso ndako na mboka na ye. Oyo esalami na maboko ya bato te, kasi akosala yango ye moko pe ekozala ya seko. Ya solo, tozali kolela sikoyo na nzoto ya nse oyo. Pe toyoki mposa mingi ya kobomba manandako na biso epai ya Nzambe. Bongo, soki tobomba mikuna, tokozanga ndako lisusu te. Ya solo, biso bato ya nse, nzoto na biso ezali lokola ndako ya kapo. Tozali kolela mpo na mokumba ya mpasi oyo tomema. Tolingi kolongwa na nzoto na biso te. Kasi toyoki mposa ya kozwa nzoto ya mboka ya Nzambe po nzoto oyo ya liwa ebongwana nzoto ya seko.
Nzambe, moto asalaki nyonso po na kobongola biso boye. Mpe ye moto abandi kopesa biso molimo na ye, po na kolakisa ete alingi kopesa biso mobimba na ye.
Yango wana, biso tosalaka kaka molende mikolo nyonso. Ata toyebi te soki toumeli na nzoto oyo ya bomoto, totikali mosika po na kokoma epai ya mokonzi Yesu.
Pamba te totambolaka na nguya ya bundimi, atako tomoni naino polele te. Tozali na molende pe tomoni ete bongi totika nzoto oyo po na kokoma epai ya mokonzi. Kasi liboso ya makambo nyonso, tolingi kosepelisa ye, atako totikali na nzoto oyo, toto longwe na yango. Pamba te biso nyonso tosengeli kosamba liboso ya Kristo. Po moto na moto azwa oye koki na ye soki azalaki kosala malamu to mabe na bomoi na ye awa na se. Biso toyebi ndenge ni tosengeli kobanga mokonzi Nzambe. Yango wana tomekaka kolakisa bato ete bandima ye. Nzambe ayebi biso malamu penza pe na kanisi ete na se ya mitema bino pe boyebi biso malamu. Tobandi komikumisa lisusu epai na bino te. Kasi tolingi kopesa bino nzela ya kosepela po na biso. Bongo bokokoka kozongisa maloba na bato oyo bamikumisaka po na makambo emonanaka na miso, kasi balukaka lokumu na se ya mitema te. Ya solo, balobaka ete tokomi bato ya liboma. Soki bongo, ezali po na Nzambe. Kasi soki tozali na makanisi ya malamu, ezali po na bino.
Pamba te bolingo ya Kristo ezali kopusa biso. Po toyebi ete moto moko asi akufela bato nyonso. Wana elakisi te bato nyonso basili kokufa. Pe Kristo akufelaki bato nyonso na tina te ba oyo bazali na bomoi, bomoi yango ezala ya bango moko te, kasi ya moto oyo akufaki pe asekwaki po na bango.
Bongo banda lelo tokoyeba lisusu moto moko te na ndenge ya bomoto. Atako toyebaki Kristo na ndenge ya bomoto, kasi sikoyo tozali koyeba ye lisusu boye te. Bongo soki moto azali na lisanga na Kristo, akomi moto ya sika. Makambo na ye ya kala esili, makambo ya sika ekoteli ye. Pe makambo nyonso wana eutaka na Nzambe oyo atindeli biso Kristo po na kozongisa boyokani na kati na biso na ye. Pe ye moto apesaki biso mosala ya kobenda bato mosusu bayokana na ye. Nalingi koloba ete, Nzambe azalaki kosala na nzoto ya Kristo, po na kozongisa boyokani na kati na bato na ye moko. Pe atali lisusu masumu na bango te. Bongo apesaki biso mosala ya kosakola sango malamu ya boyokani yango.
Yango wana, tozali bantoma ya Kristo. Ezali nde Nzambe moto abengi bino na mongongo na biso. Tobondeli bino na kombo ya Kristo te, botika Nzambe azongisa boyokani na kati na bino na ye. Kristo moto asalaki masumu te, Nzambe akotisi ye na molongo ya bato ya masumu na esika na biso. Na ndenge te po na ye biso tozwa bosembo ya Nzambe.
Korinto ya mibale, mokapo ya motoba.
Bongo biso bato tosalaka elongo na Nzambe, tobondeli bino bozwa bolamu ya Nzambe pamba pamba te. Po Nzambe alobaki,
Nayokelaki bino na tango moko ya malamu, nasalisaki bino na mokolo ya kobika.
Bongo lelo oyo, ezali tango ya malamu. Lelo oyo, ezali mokolo ya kobika.
Tolingi te ete moto moko atonga biso po na musala oyo. Yango wana tozali koluka komonisa moto moko mpasi te. Nzoka nde tomonanaka na makambo nyonso lokola basaleli ya Nzambe. Tokangaka penza mitema tango banyokolaka biso. Bamonisaka biso mpasi. Pe batelaka biso nkaka. Babetaka biso mfimbo. Babwakaka biso na boloko. Babimiselaka biso mobulu. Tomonaka mpasi na musala. Mbala mingi tolalaka mpungi te, pe toliaka te. Tomonanaka ete tozali basaleli ya Nzambe po mitema na biso ezali ya mpembe. Toyebaka makambo ya Nzambe. Tokangaka mitema. Tozali na boboto. Molimo Mosanto akoteli biso. Pe tozali na bolingo ya solo. Po toteyaka makambo ya solo, pe tozali na nguya ya Nzambe. Tobundaka pe topekisaka banguna. Kaka makambo ya bosembo nde bibundeli na biso. Bakumisaka biso pe bayokisaka biso nsoni. Balobaka makambo ya mabe pe ya malamu po na biso. Bafundaka biso ete tozali bato ya lokuta. Kasi tolobaka makambo ya solo. Bakamataka biso lokola bato bayebani te. Nzoka nde bato nyonso bayebi biso malamu. Balobaka ete tozali kokufa. Kasi botala, tozali na bomoi. Bapesaka biso etumu. Kasi babumi biso te. Bayokisaka biso mawa. Kasi tozali na esengo tango nyonso. Bamonaka biso lokola bato bakelela. Kasi bato mingi bazali na bomengo po na biso. Tozali na eloko te. Kasi biloko nyonso ezali ya biso. Bandeko na ngai ya mboka Korinto. Tolobeli bino polele. Pe toyebisi bino nyonso oyo ezali na mitema na biso. Tobombeli bino makambo na mitema na biso te. Kasi bino bato bobombi makambo na mitema po na biso. Nalobeli bino lokola bana na ngai. Bozala na bolingo epai na biso ndenge tolingaka bino. Bobombela biso makambo na mitema te.
Bobo ya kosangana na ba oyo bandimaka Nzambe te. Ndenge nini makambo ya bosembo ekoki kosangana na oyo ya mabe? Ndenge nini moyo ekoki kosangana na butu? Ndenge nini Kristo akoki koyokana na Satana? To ndenge nini mo Kristo akoki koyokana na ba oyo bandimaka Nzambe te? Ndenge nini ndako ya Nzambe pe bikeko ya pamba ekoki kozala esika moko? Po biso tozali lokola ndako ya Nzambe ya bomoi. Ye moko alobaki,
Nakofanda pe nakotikala na kati na bango. Nakozala Nzambe na bango pe bakozala bato na ngai. Yango wana mokonzi alobi ete, botika ba oyo bandimaka te, pe bolongwa na kati na bango. Bosimba eloko ya mabe te, bongo ngai nakoyamba bino. Mokonzi yangu ya nyonso alobi, ngai nakozala tata na bino, pe bino bokozala bana na ngai ya mibali na ya basi.
Korinto ya mibale, mokapo ya sambo.
Bandeko na ngai, bilaka nyonso wana ezali po na biso. Yango wana, tolongola makambo nyonso oye memaka mabe na nzoto to na motema. Bongo, tobanga Nzambe pe tomipesa mobimba na ye.
Boyamba biso na mitema na bino. Biso tosalaki ata moto moko mabe te. Tobebisaki ata moto moko te. Tobotolaki ata moto moko eloko te. Nazali kokoma makambo oyo po na kofunda bino te. Po na sina yebisi bino kala ete bokoteli ngai na motema. Yango wana tokokabwana te, ata tozali na bomoi, ata tokufi. Ngai nateli bino motema penza. Pe nazali kosepela mingi po na bino. Na kati ya bampasi na biso nyonso, nazali na molende mingi, pe nasepeli mingi koleka.
Tango tokomaki na Macedwane, tokokaki kopemisa nzoto te. Kasi tomonaki ba pasi ya ndenge na ndenge. Mobulu epai ya bato mosusu pe kobanga na mitema.
Kasi Nzambe oyo akitisaka mitema ya bato ya mawa, akitisaki mitema na biso tango Tito akomaki. Ezalika kate po Tito ayaki, kasi alobelaki biso pe ndenge bokitisaki motema na ye. Ayebisaki biso ndenge bozali na mposa ya komona ngai, ndenge bozali kolela, pe ndenge bozali kobatela lokumu na ngai. Yango wana, nazali na esengo mingi koleka. Bongo soki mokanda oyo nakomaki eyokisaki bino mpasi, nazali na mawa po na yango te. Nalingaki koyoka mawa ntango namonaki ete mokanda yango epesaki bino mpasi. Ata mpasi na bino eumelaki mingi te. Kasi sikoyo nazali kosepela. Esengo na ngai ezali te mpo na yokisaki bino mpasi. Kasi po mpasi yango ebongolaki mitema na bino. Biso tosalaki bino ata mabe moko te. Po Nzambe moto asalelaki mpasi na bino. Pasi oyo Nzambe asalelaka, ebongolaka motema ya moto po abika. Bongo tina ya koyoka mawa ezali te. Kasi soki moto atalaka Nzambe te na ntango ya mpasi, pasi yango ememaka liwa. Lokola Nzambe asalelaki mpasi oyo bino bomonaki, botala siko bolamu nini eyeli bino. Ndenge bobandi kosala makasi, kosenga bolimbisi, koboya makambo oyo elekaki, ndenge bokomi kobanga, pe koyoka mposa ya kobongisa makambo. Ndenge bomipesi na mosala pe bokateli moto asali mabe etumbu. Nyonso wana elakisi polele ete bino bozalaki na likambo te. Bongo tango nakomelaki bino mokanda wana, ezalaki te mpo na moto asalaki mabe, to mpo na oyo ye asalaki mabe. Kasi nakomaki yango mpo bolakisa na miso ya Nzambe bolingo oyo bozali na yango kala mpo na biso.
Yango wana, mawa na biso esilaki. Ya solo, mawa esilaki pe tomonaki esengo mingi ya koleka, tango toyokaki ndenge bino bosepelisaki Tito pe bokitisaki ye motema.
Na miso na ye nasepelaki mingi mpo na bino, pe bomonisaki ngai nsoni te. Kasi lokola tolobelaka bino makambo ya solo tango nyonso, ndenge moko pe makambo oyo tosepelaki na miso ya Tito emonanaki ete ezali ya lokuta te. Yango wana, soki akanisi ndenge bozalaki kotosa ye, pe ndenge boyambaki ye na kobanga mingi, bolingo na ye ezali kokola. Nazali na esengo mingi ete natelaka bino motema na makambo nyonso.
Korinto ya mibale, mokapo ya mwambe.
Bandeko na ngai, tolingi koyebisa bino ndenge nini Nzambe alakisaki bolamu na ye epai ya bato ya baekelezia ya Macedoine. Bato yango ata bamonaki mpasi mingi, pe ata bazalaki kokelela, kasi bazalaki kokaba mingi mpo na esengo na bango. Ya solo, namoni ete bapesaki oyo ekokaki na bango, kutu balekisaki ndelo mpo na bolingo na bango moko.
Babondelaki biso mbala mingi te topesa bango nzela ya kosangana na biso mpo na kosalisa bato ya Nzambe na mboka Yudea. Biso tokanisaki te ete bakoki kopesa boye. Nzokande liboso bamipesaki na mokonzi Yezu, pe sima bamipesaki na biso mpo na bolingo ya Nzambe.
Bongo tobondelaki Tito ete aya kosalisa bino mpo bosilisa mosala wana ya bolamu. Pamba te ye moto abandaki yango liboso. Kasi bino bosili kokoka na makambo nyonso. Bozali na bondimi. Boyebi kote ya malamu. Bozali na mayele na molende penza. Pe bolingaka biso mingi koleka. Bongo bokoka pe na mosala oyo ya bolamu. Nazali kopesa bino motindo te, kasi nayebisi bino ndenge nini bato mosusu bazali kowela mpo na kosalisa baninga, mpo balakisa ete bolingo na biso ezali ya solo. Pamba te, boyebi bolamu ya mokonzi na biso Yezu Kristo. Ye azalaki na bomengo, kasi akomaki kokelela mpo na bino na ndenge ete bozala na bomengo mpo na kokelela na ye. Bongo napesi bino toli na likambo oyo. Ebongi na bino boye, mpo na mbula eleki bozalaki bato ya liboso ya kobanda mosala pe bato ya liboso ya kokana yango. Bongo sikoyo bosala kaka mpo na kosilisa mosala wana. Lokola bokanaki yango na esengo, bosala yango pe na esengo. Pe bosala na ndenge bokoki. Pamba te soki bato basili kokana na esengo, Nzambe akondima. Po Nzambe atalaka te oyo bato bazangi, kasi oyo bazali na yango.
Nalingi tete bino bomona pasi po na kosalisa bato mosusu, kasi bandeko nyonso bazala ndenge moko. Lelo bozali na biloko ebele, ebongi bosalisa bato oyo bazali kokelela. Bongo mokolo mosusu, soki bino bokeleli, kasi bango bakomi na biloko ebele, bakosalisa bino. Boye bino nyonso bokozala ndenge moko. Lokola ekomama na mikanda.
Moto oyo abuka kimbuma ebele, eleka kimingi te. Pe moto oyo abuka kimbuma mingi te, ekoka kina ye.
Toto na Nzambe oyo apesi tito mposa mingi ya kosalisa bino, ndenge biso tozali na yango. Bongo asi andimi makambo oyo tobondela ki ye asala. Pe akana ki ye moko mpo aya epai na bino pamba te azali na mposa mingi.
Tokotinda elongo na Tito ndeko oyo bato ya ba eklesia nyonso bakumisaka mpo na mosala na ye ya kosakola sango malamu. Pe lisusu, bato ya ba eklesia wana baponi ye mpo asala mobembo nzela moko na biso mpo na kosalisa bandeko oyo bakelela. Tozali kosala yango mpo na lokumu ya mokonzi Yezu pe mpo na kolakisa ndenge nini tozali na posa ya kosalisa bandeko.
Tozali kosala nyonso ete bato bafunda biso te na mosala oyo ya kokongola pe kokabola mosolo mingi boye. Tolingi kosala makambo ya malamu na miso ya mokonzi Nzambe pe lisusu na miso ya bato. Tokotinda ndeko na biso mosusu elongo na bango. Tomekaki ye mbala mingi na ndenge nyonso. Pe tomoni ete azali na molende mingi. Pe sikoyo azali na molende mingi koleka po atelaka bino penza motema. Na makambo oyo etali Tito, ye azali moninga na ngai pe tosalaka elongo po na bino. Kasi po na bandeko mosusu ba oyo bakoya nzela moko na ye, bato ya ba ekelezi ya batindi bango po na lokumu ya Kristo. Bolakisa ete bolingaka bango po bato ya ba ekelezi ya bayeba malamu ete sengo oyo tomonaka po na bino ezali ya pamba te.
Korinto ya mibale, mokapo ya libwa.
Namoni tina te ya kokomela bino lisusu po na makambo etali lisalisi oyo tokotinda epai ya bato ya Nzambe kuna na mboka Yudeya. Pamba te na yebi ete bozali na mposa ya kosalisa baninga, pe na sepelaki po na bino liboso ya bato ya Macedwane. Nalobaki, bandeko na biso ya Grese, basili kobongisa makabo na bango banda mbula eleki. Bato mingi na kati na bango bakomi molende po na ndakisa na bino. Kasi nazali kotinda bandeko wana na tina ete kosepela oyo tozali na yango po na bino na likambo wana emona na pamba te. Nalingi ete bomi bongisa lokola na lobaki yango. Kasi soki bato ya Macedwane bayei nzela moko na ngai pe bamoni ete bomi bongisi na ino te, tokomona nsoni mingi po totelaki bino mitema. Pe bino moko bokomona nsoni mingi penza. Yango wana, namonaki ete malamu na bondela bandeko oyo po baya epai na bino liboso, pe babongisa makabo oyo bokanaki. Boye nakoya kokuta bosi bobongisi yango, pe ekolakisa ete bopesaka makabo na bolingo na bino moko, kasi na matata te. Bokanisa makambo oyo. Moto akonaka moke, akobuka moke. Moto akonaka mingi, akobuka mingi. Ebongi moto na moto akaba lokola akanaki na motema. Kasi apesa te na mitema mibale to po batindi ye na makasi. Pamba te Nzambe alingi moto oyo apesaka na esengo.
Pe Nzambe akoki kopesa bino bolamu ya ndenge na ndenge po ete bozala tango nyonso na biloko nyonso oyo bozali na yango posa. Boye bokozanga eloko te po na kosala misala nyonso ya malamu. Lokola ekomama na mikanda,
ye apesaka bato bakelela makabo mingi, pe boboto na ye ekoumela seko.
Bongo Nzambe oyo apesaka mbuma na mokoni pe bilei po na kolia, akokabela bino biloko ya ndenge na ndenge pe akokomisa yango mingi po bozala bato ya boboto penza. Ye akopesa bino bomengo na makambo nyonso po bokoka kokabela baninga. Boye bato mingi bakotona Nzambe po na makabo na bino oyo tokoyela bango. bongo makabo wana bino boko pesa eko salisa bato ya nzambe oyo bazali kokelela. Kasi lisusu eko yeisa matondi mingi koleka epai ya nzambe. Makabo yango eko lakisa ete bozali bato ya solo. Bongo bato mingi bako kumisa nzambe pamba te bozali kolakisa ete botosa kasango malamu ya Kristo, pe bozali kokabela bango, pe bato nyonso bomengo na bino. Na bolingo nyonso bako sambela nzambe po na bino, pamba te nzambe akabeli bino bolamu monene. Toto na nzambe po na likabo ya monene penza oyo maloba na biso ekoki kolimbola te.
Korinto ya mibale, mokapo ya zomi.
Ngai Polo, nazali kobondela bino na motema ya malamu pe boboto ya Kristo. Nazali moto moko balobaka ete na fandi nie, soki nazali elongo na bino. Kasi tango nazali mosika na komi makasi. Nasengi bino, bopusa ngai te ete na lakisa makasi na ngai tango na koya epai na bino. Kasi nayebi malamu ete na kokoka kolakisa yango epai ya bato oyo bakanisi ete tosalaka na ndenge ya bomoto.
Ya solo, tozali kaka bato. Kasi tobundaka na ndenge ya bomoto te.
Mpo, bibundeli oyo biso tosalelaka na bitumba, ezali kaka ya bato te. Kasi ezali bibundeli ya nguya ya Nzambe, po tokoka kosilisa makasi ya banguna, makanisi ya lokuta.
Pe lofundu nyonso oyo epekisaka bato nzela ya koyeba Nzambe. Totindaka bato nyonso ete babongola mitema pe batosa Kristo. Soki tomoni ete bino bozali kotosa penza, bongo na sima biso tokomi bongisa po na kopesa etumbu na ba oyo batosaka te.
Bino botalaka makambo ndenge emonanaka na miso. Bongo, soki moto akanisi te azali moto ya Kristo, ayeba libele te biso pe tozali bato ya Kristo lokola ye.
Ata nazalaki komikumisa moke po na bokonzi oyo mokonzi Yezu apesaki biso, nazali na soni te. Tina ya bokonzi yango ezali po na kokolisa bondimi na bino, kasi po na koboma yango te. Nalingi te ete mikanda na ngai emona na nde lokola na meki kobangisa bino. Pamba te balobaka, Polo akomaka mikanda ya mpasi pe ya makasi. Kasi soki tozali na ye esika moko tomonaka ete ya zangi makasi, pe maloba na ye ezali ya mpamba. Moto alobaka boye ayeba ete, makambo oyo tokomelaka bino na mikanda awa tozali mosika, ekeseni te na oyo tokosala tango tokoya epai na bino.
Ya solo tolingi te tokokana tokomekana na ba oyo bakumisaka te bazali bato minene. Bazali na mayele te. Batalaka kaka ndelo oyo bango moko bati, pe basepelaka kaka po na bizalele na bango moko. Kasi biso tokolekisa ndelo ya komikumisa te. Totalaka bobele ndelo oyo Nzambe ateli biso, pamba te apesi biso nzela tokoma te epai na bino.
Soki toyaki epai na bino te, mbele tolingaki kolekisa ndelo ya komikumisa. Kasi ya solo, tozalaki bato ya liboso ya koyela bino sango malamu ya Yezu Kristo. Yango wana, tokolekisa ndelo na biso te. Tokomikumisa po na mosala ya bato mosusu te. Kasi tolingi bondimi na bino ekoma makasi, pe esala mosala moko eleki monene epai na bino, kaka mosala oyo Nzambe atindi biso. Bongo na sima tokokende bipai mosusu koleka mokili na bino, po na komemela bango sango malamu. Pe tokomikumisa te po na mosala oyo bato mosusu basili kosala na mikili oyo Nzambe akabeli bango. Kasi lokola ekomama na mikanda,
moto oyo alingi komikumisa, amikumisa bobele po na mokonzi Nzambe.
Po moto oyo amikumisaka ye moko, azali na lokumu penza te. Kasi oyo mokonzi Nzambe akumisaka, ye nde moto azali na lokumu ya solo.
Korinto ya mibale, mokapo ya zomi na moko.
Nasengi bino bokanga mitema moke po na mwa bozoba na ngai. Ya solo, bokanga mitema moke. Nazali koyoka zuwa po na bino, ndenge Nzambe ayoka kazuwa. Bozali lokola elenge mwasi asangisi na ino mbeto na mobali te. Bongo na bongisi makambo nyonso ya libala oyo nalakaki ete bokobala na mobali moko se Kristo. Kasi nazali kobanga ete Satana abungisi makanisi na bino ya malamu, pe bokomi kolinga Kristo na motema moko lisusu te. Ezali lokola nyoka ekosaki Eva na mayele mabe. Po na moni ete bozali kondima kaka soki moto aye kosakola sango ya Yesu mosusu oyo biso tosakolaki te. Bozali koyamba molimo mosusu ekeseni na oyo bozwaki. Pe sango malamu mosusu ekeseni na oyo bosili kondima. Nakanisi ete bato oyo bobengaka bato minene baleki ngai ata mokete. Kasi ata ndenge ngai nalobaka ebongi te, mayele na ngai ebongi. Tolakisaki bino yango na makambo nyonso pe na ndenge nyonso. Tango nasakolaki sango malamu ya Nzambe pai na bino, nasalaki yango ya ofele. Nakomi lokola mongamba mpo bino bokoma bato minene na miso ya Nzambe. Boyezali mabe? Tango nazwaki lifuta oyo ewutaka na baekeleza mosusu. Emonanaki lokola nazalaki kolia mbongo na bango pamba mpo na kosalela bino. Tango nafandaki epai na bino pe nabandaki kokelela. Ezali bandeko oyo bawutaki na Macedoine bato basalisaki ngai. Nalingaki kosenga bino eloko moko te, mpe te lelo nazali kosenga bino lisusu te. Ya solo, nalobeli bino na nkombo ya Kristo, ata moto moko te na mokili ya Grese akoki kopekisa ngai na mikumisa na likambo oyo. Mpo na nini nalobi boye? Elakisi ete nalingaka bino te? Kasi Nzambe ayebi ete nalingi bino. Makambo nazali kosala sikoyo, nakotika yango te mpo nasilisa lokuta ya bato oyo balukaka nzela ya komikumisa, pe balobaka ete bakokani na biso.
Bato yango bazali bantoma ya lokuta. Bakosaka bato pe bamilakisaka lokola bantoma ya Kristo. Kasi ezali likambo ya kokamwa te. Po ata Satana ye moko akoki kokose te azali anzelu oyo apesaka moyi. Bongo ezali likambo monene te soki basaleli na ye bazali komilakisa lokola basaleli ya bosembo. Kasi na suka bakozwa oyo ekoki mpo na misala na bango.
Nalobi lisusu, ata moto moko te akanisa ete nazali zoba. To soki bokanisi boye likambo te. Bondi mangai lokola moto ya zoba po ngai pe na mikumisa mwa moke. Ya solo, makambo nazali kokoma sikoyo ewuti na mokonzi te. Kasi tango nazali komikumisa boye ezali bozoba. Po bato mingi bazali komikumisa na oyo emonanaka na miso. Bongo ngai pe na komikumisa. Bino bato ya mayele penza, bosepeli kokanga mitema po na bazoba. Ata bato bakomisi bino bawumbu, ata babotoli bino biloko na miso na mayele, ata bakosi bino, ata bazali komilakisa, pe ata babeti bino na elongi, kasi bino bokangaka kaka mitema. Nazali koyoka nsoni mpo na koloba ete, biso tozangaki makasi ya kosala ndenge wana. Kasi lokola bango babangaka komikumisa te, ngai pe nazali kobanga te. Nazali kokoma makambo oyo kaka lokola zoba. Soki bango bazali ba Hebreo, ngai pe nazali Hebreo. Bazali bato ya Israel, ngai pe nazali moto ya Israel. Bazali bana ya Abrahami, ngai pe nazali mwana ya Abrahami. Bazali basaleli ya Kristo, po na komi lokola moto ya liboma, nalobi, nazali mosaleli ya Kristo koleka bango. Namonaki mpasi na mosala koleka bango. Nakotaki na boloko mbala mingi koleka bango. Babetaki ngai koleka bango. Nalingai kokufa mbala mingi koleka bango. Mbala mitano nazwi etumbu ya fimbo na maboko ya Bayuda. Fimbo yango ezalaki 13 na libwa na mbala nyonso. Mbala misato nazwi etumbu na maboko ya bato ya Roma. Mbala moko babambaki ngai mabanga pona koboma ngai. Mbala misato bamasuwa oyo nazalaki kosalela mobembo ezindaki na mai. Pe mbala moko nazalaki na kati ya mai mokolo mobimba. Butu moyo. Nasalaki mibembo ebele pe namonaki mpasi mingi. Kasi nabikaki na mai, miyibi, Bayuda, bato ya bikolo mosusu, bampasi ya bamboka minene, na ya esobe, na ya ebale, pe na bandeko ya lokuta. Namonaki mpasi na mosala makasi. Mbala mingi nazalaki kolala mpongi te. Nayokaki nzala na mposa ya mai. Nazangaki biloko ya kolia na bilamba. Pe namonaki mpasi po na mpio. Natiki kotanga bampasi oyo etikali. Kasi mikolo nyonso nazali na makanisi mingi mpo na baekeleza nyonso. Soki moto moko alembi na ye, ngai pe nalembi. Soki moto moko akwei na masumu, na komona mpasi mingi na motema. Soki na sengeli komikumisa, na komikumisa bobele po na zangi makasi. Nzambe, tata ya mokonzi Yezu, ayebi ete nazali kokosa te. Kombo na ye ezwa lokumu seko.
Tango nazalaki na mboka ya Damasi moyangeli oyo mokonzi mone na retasi ya ponaki, ataki basoda na ye na baporte ya mboka pona kokangangai.
Kasi bandeko balekisa kingai na fenetele ya lopango oye kangisa mboka, pe bakitisa kingai na kitunga moko. Nandenge wana na kima kiye.
Korinto ya mibale, mokapo ya zomi na mibale.
Ngai na sengeli komikumisa, ata nazali na ntina te. Kasi sikoyo nalingi kokomela bino makambo oyo mokonzi Yezu alakisaki ngai lokola na ndoto, pe basekele ayebisaki ngai na motema. Eleki mbula zomi na minei, Nzambe atombolaki Mokristo moko, pe amemaki ye na likolo penza na mboka na ye. Nayebi te soki ya solo nzoto na ye penza ekendaki na likolo, to ezalaki lokola ndoto. Kaka Nzambe moto ayebi. Nayebi ete Nzambe akomisaki moto yango na mboka na ye. Nayebi te soki ya solo nzoto na ye penza ekendeki na likolo, to ezalaki lokola ndoto. Kaka Nzambe ayebi. Pe moto wana ayokaki maloba oyo moto akoki koloba te, pe asengeli koloba te. Ngai nakomikumisa po na makambo wana, kasi yango ezali ya ngai moko te. Ngai moko nakomikumisa kaka po na zangi makasi. Soki nalingaki komikumisa, nakosala yango lokola zoba te, kasi nakoloba makambo ya solo. Nzokande naboyi komikumisa mpo ete moto moko azwela ngai makanisi ya monene te koleka makambo oyo amonaka pe ayokaka epai na ngai. Ya solo, Nzambe alingaki te ete nazala na lofundo mpo na makambo ya kokamwa oyo ye alakisaki ngai. Yango wana, atinga na nzoto maladi moko ya mpasi oyo ye lokola ntoma ya Satana mpo na kobeta-beta ngai na ntina ete nazala na lofundo te. Nabondelaki mokonzi Yezu mbala misato po alongola ngai maladi yango. Kasi ye azongiseli ngai,
bolamu na ngai ekoki na yo. Ponguya na ngai ekomona na polele penza tango moto azangi makasi.
Bongo na kosepela komikumisa po na zangi makasi na ndenge ete nguya ya Kristo etikala na ngai. Yango wana, nasepeli soki na zangi makasi, soki bafingi ngai, soki nazali kokelela. Soki banyoko lingai, soki na moni pasi po na Kristo. Pamba te soki na zangi makasi, nde na tango wana na zalaka na nguya ya solo. Na komi lokola zoba, kase zali foti na bino. Bino batu bosengeli kobatela lokumu na ngai. Po ata na zali moto ya mpamba, batu oyo bobenga ka bantoma minene baleki ngai soki mokete. Makambo oyo elakisaka ete na zali ntoma, esalamaki na kati na bino na molende nyonso. Bilembo, bikamwiseli pe misala ya minene. Eloko ni napesaki na bakeleza ya mosusu oyo bino bozwaki te? Nayebi likambo moko kaka. Ngai naliaki mbongo na bino te. Bolimbisa ngai na mabe oyo. Mbala oyo ya misato nalingi na ya epai na bino. Nakolia mbongo na bino te. Po nazali koluka biloko na bino te. Kasi bobele bino moko. Pamba te bana mike babomba kambongo pona kosali sababoti te. Kasi baboti batu babomba kambongo pona kosali sabana. Nzoka ndena kozala na esengo mingi ya kopesa mbongo pe komipesa ngai moko pona bino. Soki nalingi bino mingi boye, bino boko linga ngai moke. Bongo boyebi ete nasenga ki bino eloko moko te. Kasi moto mosusu akoloba ete nazalaki na mayele mabe pe nakosa ki bino. Ndenge nini? Nakati ya bato oyo natindelaki bino, moto moko abotolaki biloko na bino? Nabondelaki Tito po aya epai na bino pe natindaki elongo na ye ndeko moko oyo boyebi. Bokoki koloba ete Tito abotolaki biloko na bino? Biso na Tito tosalaki mosala na motema moko te? Tozalaki na bizaleli ya ndenge moko te?
Banda kala, bokanisi te biso tolukaka nzela ya komilongisa liboso na bino? Ezali boyete, tolobaka na miso ya Nzambe lokola Kristo alingi. Bandeko ya bolingo, makambo nyonso wana ezali pona kokolisa bondimi na bino.
Pona zali kobanga ete tango na koye epai na bino, bizale na bino ekosepelisa ngai te, pe oyo ya ngai ekosepelisa bino te. Nazali kobanga ete na kokuta bino bozali koswana, kosalela baninga zuwa, koyoka na nkanda, kowela na bokonzi, kofingana, kotongana, kotia lofundu pe kosala mobulu. Nazali kobanga ete soki na ye lisusu epai na bino, Nzambe na ngai akoyokisa ngai soni na misu na bino pe na kolela mingi mpo na bato basalaki masumu kala, kasi babongoli mitema te, baboyi kotika makambo ya soni, kindumba, pe misala ya mabe oyo basalaki.
Korinto ya mibale, mokapo ya zomi na misato.
Oye zalimbala ya misato na koya epai na bino, lokola ekomama na mikanda.
Soki batemwa mibale to misato balobi likambo, ekomona na solo.
Nazaina likambo moko ya kolobela ba oyo basalaki masumu pe bato mosusu nyonso. Nasina lobi yango tango nazalaki epai na bino mbala ya mibale. Kasi awa nazali mosika, nayebisi bino lisusu. Soki nazonge epai na bino, nakoyokela moto moko mawate, mpo bolingi nalakisa bino ete Kristo azali koloba na monoko na ngai. Ye azangi makasi epai na bino te, kasi azali na nguya na kati na bino.
Ya solo, azangaki makasi ya nzoto tango babakaki ye na ekuruze, kasi sikoyo azali na bomo ipo na nguya ya Nzambe. Na lisanga na ye biso pe tozangi makasi ya nzoto, kasi tokolakisa bino ete tozali na bomo ipo na nguya ya Nzambe.
Bomitala bino moko soki bozali na bondimi pe bomituna na kati ya mitema. Bomoni te ete Yesu Kristo azali na kati na bino? Soki te emonani ete bozali bato ya lokuta, kasi nakanisi bokoyeba ete biso tozali bato ya lokuta te.
Tozali kobondela Nzambe po bosala ata mabe moko te. Tozali na posa ya komilongisa te, kasi tolingi kaka ete bosala makambo ya malamu ata tomonani lokola bato ya lokuta. Po tokoki kopekisa makambo ya solo soki moke te, kasi tosengeli kosala bobele mpo na kokokisa yango. Pamba te, tango tozangi makasi mpe bino bozali na nguya, tozali na esengo. Bongo, tozali kobondela Nzambe te bomibongisa.
Yango wana, nakomeli bino makambo oyo awa nazali na ino mosika. Nalingi te ete tango nakoya nabangisa bino. Po bokonzi oyo Nzambe apesaki ngai ezali mpo na kolisa bondimi na bino, kasi mpo na koboma yango te. Bandeko na ngai, sikoyo botikala malamu, bomibongisa, bolendisana, boyokana, pe bozala na boboto. Bongo Nzambe ya bolingo pe ya boboto akozala na bino. Bopesa na mbote pe boyambana na ntolo lokola bato ya Nzambe. Bato ya Nzambe nyonso oyo bazali awa batindeli bino mbote. Bozwa bino nyonso bolamu ya mokonzi Yesu Kristo, bolingo ya Tata Nzambe pe nguya ya Molimo Mosanto.